Nutrición. A maioría dos protozoos teñen nutrición heterótrofa, é dicir, aliméntanse doutros seres vivos ou materia orgánica. Algúns teñen nutrición mixta, como a eulena, que fai fotosíntese cando hai luz e se alimenta doutros organismos cando non a hai. Reproducción. A reproducción é xeralmente asexual, sen intervención doutro individuo. Pode ser por bipartición cando o protozoo divídese en dúas células iguais ou esporulación cando forma esporas que resisten condicións difíciles e logo nacen novos individuos. Relación. Os protozoos responden a estímulos do seu entorno como a luz, a sustancias químicas ou perigos. Para desprazarse usan estruturas como cilios, flaxelos ou pseudópodos.